Haleluja. Ano? Haleluja, ano? Tak Ježíš se... To znělo dobře. Tak co byste řekli, že asi pán dělá dneska takhle? Pán se dobře vyspal, Ježíš sedí na trůnu a Boží slovo říká, že on se za nás přimlouvá. Amen. A kdo potřebujete Boží přímluvu dneska? Tady někdo, kdo potřebujete... Jo. Kdo potřebuje obživit. Haleluja. Tak, sláva Bohu. Dneska jsou letnice, dneska je připomínka toho, že pán vyl svého ducha. Boží slovo říká, že když Ježíš odcházel do nebe, tak říkal, že nás tedy nenechá jako sirotky, amen, ale že nám dá jiného utěšitele, aby s náma zůstal na věky a Duch svatý potom sestoupil na učedníky a Boží slovo říká, že oni byli naplněni duchem, byli naplněni smělostí, že kázali Boží slovo beze strachu. A nevím, jak to vnímáte, ale lidi jsou dneska fakt hladoví. Lidi mají zájem o Boží věci. Je lidi, u kterých bych to nečekal, zase teď jeden člověk, u kterých bych to absolutně nečekal, tak má nějaký potíže v podnikání. A on se tak mě spíš vysmíval v té duchovní oblasti a najednou zvážnil a říkal, mohli byste se modlit za mě, abych měl práci? Že, nevím, jestli máte podobné zkušenosti, že ta atmosféra je jiná, že možná mají lidi větší obavy. Asi jste si všimli, co se děje na Slovensku. Já jsem zrovna nedaleko toho místa, když se tam děly ty různé teď těžkosti. Možná, že všechny tyhle věci, obavy, jestli bude válka, nebo co bude, nebude, způsobují, že lidi se přibližují k Bohu. Amen. A my máme tu výhodu, že máme ten zdroj. Boží slovo říká, že kdo věří v Pána, tak z jeho nitra budou proudit proudy živý vody. To znamená, že ty a já bychom neměli chodit na shromáždění jako na resuscitační oddělení, že přijdeme a potřebujeme jakoby dostat zásah. Někdy je to v pořádku, někdy i já se sem doploužím a říkám si, Bože, já potřebuju prostě tvůj dotyk, ale většinou by to mělo být tak, že přijdeme a jsme plný ducha, protože ten duch nám je k dispozici, je to osoba a zároveň je to síla, je to moc, kterou my můžeme vlastně roznítit, jak se dá roznítit přítomnost Ducha svatého skrze modlitbu, skrze uctívání, amen. Když zvedneme ruce k nebi a říkáme, Pane, dnešní den dávám tobě, toužím, ať skrze mě proudí ty proudy živý vody, amen. Takže mělo by to pak zavlažit nejenom nás, ale i naše okolí, tak doufám, že to tak máte. Tak pojďme se podívat do Římanům, do 8. kapitoly a budeme tady číst od 12. verše. Římanům 8, verš 12, tam je napsáno, že bratři a sestry, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Haleluja. Nebo tatínku. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. A jedna věc, kterou Duch svatý dělá, kterou působí, že nám dává jistotu toho, že jsme boží děti. Amen. To, že v nás vlastně působí to volání Abba, tatínku. A jsem to tady už říkal párkrát, když jsem byl v Izraeli, tak jsem slyšel děti na pískovišti, jak tam volají Abba, 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 Abba. Abba, 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 tati, tati, podívej, jaký jsem tady udělal krásný bábovičky. Jo, a tenhle stejný duch v nás volá k Bohu, k otci, tatínku, tady jsem dneska, volám k tobě, potřebuju tě. A je ten ohromný zázrak, že díky Ježíši my můžeme vstoupit do svatyně, můžeme vstoupit do Boží přítomnosti. Jestli máš trápení, jestli máš bolest, jestli máš těžkosti, tak to můžeš tam dát Pánu, protože on už to vzal na kříži a víte, že on udělal tu požehnanou záměnu, že tam, kde byl hřích, tam on dal odpuštění a život, tam, kde byla nemoc, on tam dal uzdravení, tam, kde byl smutek, on místo něj dal radost. A když se učedníci vrátili po tom, co je vyslal ve dvojicích, aby kázali evangelium, tak se radovali a říkali, to je super, prostě démoni vychází, to je síla. Co Matouš, to se ještě neviděl, viď? To je pecka. A Ježíš říkal, to je skvělý, ale z toho se neradujte. A jestli se chcete opravdu radovat, tak se radujte z toho, že vaše jméno je napsané v knize života. Amen.
Haleluja.
Pojedeme do Afriky na výlet někam, se podívat do nějaký církve. Tak jo, jedna věc je, že Duch Svatý, když jsme s ním setkáme, že nás chce naplnit, aby z nás vlastně ta láska, Boží přítomnost, Boží moc vycházela. A druhá věc je, že pracuje v našem charakteru. A jestli si vybavíte, co je to ovoce ducha, co říká Bible, že je ovoce ducha, jestli to dáme dohromady tady. Láska, radost, pokoj. Tak pojďte říct každý jedno, jo? Tak a nahlas, prosím, ať to slyšíme. Takže láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, krotkost, střídmo, sebekontrola. Takže Duch Svatý dělá dvě věci, něco dělá v nás, to znamená, mění náš charakter a je to ovoce a to ovoce přichází, když jsem s Bohem, když strávím čas v Božím slově, když trávím čas v modlitbě, tak se to podepíše do mýho charakteru. Když budu zírat neustále na nějaké vraždy, televizi, na horory, tak můj charakter bude tím poznamenaný. Když se budu dívat na nějaké sprosťárny, zase můj charakter tím bude poznamenaný. Když budu trávit čas v Boží přítomnosti, tak se to ve mně vypíše a podepíše. Amen. A protože když pracujete s lidma, kteří vlastně nemají k dispozici Boží moc, tak to vidíte, že i když se hodně snaží, tak ty změny v jejich životě jsou vlastně malý. Je to na základě vůle, na základě rozhodnutí, na základě toho, že si uvědomí, že by něco chtěli v tom svém životě udělat, ale my máme tu možnost, že vlastně můžeme být s Bohem, můžeme být s tou konkrétní osobou Boží Trojice, což je Duch Svatý, a můžeme mu dovolit, aby on nás proměňoval. Takže Boží slovo mluví o tom, že máme ovoce ducha, že to je výsledek toho, když jsme Bohu blízko, a potom se taky v Božím slově mluví o duchovních darech, který vlastně dostáváme bez ohledu na to, jak ten náš charakter prostě je posvěcený nebo ne. Proto někdy taky můžeme divit, když vidíme, že Bůh používá někoho, kdo nám přijde, že je úplně vlastně šílený. Jo. A možná znáte ty životy Boží generálů, četli jste možná někdy svědectví o lidé, který Bůh používal mocným způsobem, ale ten jejich život tomu vlastně neodpovídal. A můžeme mít takovou otázku, jak vlastně Bůh může použít takového člověka. A to je stejný jako ta otázka, jak může Bůh použít mě, nebo Bůh může použít tebe. Protože nikdo z nás nejsme proměněný skrz naskrz, každý z nás máme ještě kam růst a jestli chceme, aby ten náš charakter se proměňoval, tak potřebujeme, aby Duch Svatý mít možnost v nás působit to ovoce. Amen. Pojďme do Jana 14 a tady můžeme číst od 12. verše Ježíš říká, amen, amen, říká vám, kdo věří ve mě, bude dělat skutky, které dělám já a bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoliv poprosíte v mé jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mé jménu, já to udělám. A dál Ježíš pokračuje a říká, jestliže mě milujete, zachováte mé přikázání, já požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. A tady mluví o Duchu svatém a zase je úžasný, že Duch svatý má ty dvě polohy, že na jednu stranu je to ta moc, která nás chce obléct od hlavy až patě, aby skrze nás mohl působit, jednat, a zároveň je to utěšitel, je to ten na našem boku. V angličtině je tam použitý výraz standby. Když máte kameru, nebo když jsme měli videa a byli v tom módu, že jsou připravený k tomu ty vybavení nebo to zařízení, aby se dalo použít, tak stejný termín je tam použit pro Ducha svatého, že on jakoby očekává vedle nás, až ho budeme potřebovat. Očekává, až k němu zavoláme. Očekává, až my se mu dáme k dispozici. Tak Boží slovo říká, že on je rádce, on je učitel, on je utěšitel, on je ten, kdo je připraven být po našem boku a zároveň on je tu mocí, která nás naplňuje a která vlastně způsobuje, že nemáme obavy, nemáme strach, jsme smělí při kázání Božího slova. Když se podíváme na životy apoštolů, tak je tam vidět velká změna. Když Ježíš šel na kříž, tak víte, že apoštolé se rozprchli. Petr, který se prostě plácal do prsou a říkal, pane, kdyby ti všichni opustili, já ti nikdy neopustím, já ti nikdy nenechám. A Ježíš věděl, že to tak nebude, tak říkal, prostě než kohout třikrát zakokrhá, tak ty mě zapřeš. Tak poté, co apoštolé byli naplněni Božím duchem, tak kniha Skutku píše o tom, že okolí, že si všimli, že přesto, že jsou to neučení lidé, že to nebyli studenti Božího slova nebo studenti Božích věcí, ale byli to obyčejní lidé, tak si okolí všimlo, že přesto, že jsou to neučení a prostí lidé, takže mají velkou moc ve svém životě. Pojďme se podívat ještě teď dál. Takže tady je napsáno, toho ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí, zná, vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám, ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem já ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Haleluja. No a pojďme se podívat trochu ještě na tu osobu Ducha svatého. Takže tady je napsáno, že je to duch pravdy, je to utěšitel, na jiných místech je napsáno, že je to učitel, rádce, pomocník, ten, kdo je po našem boku. Pojďme do Efeským 4. Tady je ve verši 30 napsáno, nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečetí byly označeni ke dní vykoupení, veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křiky, urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. A tohle místo ukazuje na to, že Duch svatý má emoce, že vlastně cítí věci, vnímá věci, že to není jenom nějaká síla nebo moc, protože kdyby to byla jenom síla nebo moc, tak jaký nemůžeme zarmoutit nějakým způsobem. A teď se pojďme podívat do knihy Skutků, jak vlastně se Duch svatý projevil. Když se podíváme do první kapitoly knihy Skutků, když se učedníci ptali, kdo jde k obnově Božího království, tak Ježíš jim odpovídá v 7. verši a říká, není vaše čas znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těchto slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci, tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jako jste ho viděli odcházet. A pak je tady popsaná ta situace, kdy vlastně apoštolové se schromáždili v horní místnosti, aby se modlili, aby očekávali to vylití ducha. A druhá kapitola popisuje, jak vlastně to vypadalo, když Duch svatý poprvé přišel. Od prvního verše tu stojí, když přišel den letnic, byli všichni spolu, náhle se ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se na nich jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinul na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. A pak vidíme tu proměnu apoštola Petra, protože tu je tady napsáno, že vlastně Židé z celého světa byli v té době v Jeruzalémě a někteří byli ohromeni, protože rozuměli, poznali svoji vlastní řeč od těch, kteří se ji neučili. A někteří se posmívali, je napsáno ve 13. verši, a říkali, opili se novým vínem. Tehdy vstál Petr s ostatními 11 a hlasitě k ním promluvil, Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit, dobře mě poslouchejte, tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte, vždyť je teprve 9 hodin, děje se ale to, co bylo předpověděno ústy proroka Joele, v posledních dnech, pravý Bůh, vylej svého ducha na všechny lidi, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny, jistěže na své služebníky a služebnice v těchto dnech vylej svého ducha a budou prorokovat. A já se zeptám, je tady někdo z vás, kdo jste přijali Ducha svatého, kdo jste byli naplněný duchem někdy? Jo. Děkuju. A my to prostě už někdy bereme jako automatickou věc, že prostě je to něco normálního, možná na to ani nemyslíme. Ale já si vzpomínám na změnu, kterou to přineslo do mého života, protože já jsem do té doby určitě neměl smělost k tomu, abych někde kázal evangelium nebo abych vůbec zvěstoval Boží slovo. Takže první věc nebo první důvod, proč jsme naplněni Duchem svatým, abychom měli moc ve svém životě k tomu sdílet to, co Bůh pro nás udělal. A jak jsem řekl, už Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom ten dar rozněcovali, abychom se podíleli na tom, aby ten Duch svatý proudil. A můžeme to dělat několika způsoby, asi ten nejběžnější je, že se modlíme a voláme a toužíme potom, aby ten Duch svatý přišel znovu na nás mocným způsobem. Když se díváme do knihy skutků, tak tam vidíme, že ty učedníci nebo apoštole nejenom, že byli naplněni poprvé, když byl den letnic, ale potom opakovaně, že byli naplňováni. A Bůh skrze ně dělal různé divy a zázraky, Bůh je používal k uzdravování, Bůh je používal k proroctví, Bůh je používal ke slovu moudrosti. Pojďme se ještě podívat na ty duchovní dary do první epištoly Korinským do 14. kapitoly, kde je vyjmenováno těch 9 darů Ducha svatého. Do 12. kapitoly. Apoštol Pavel tady říká, pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíš je pán jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž duch, jsou různé služby, ale tentýž pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání. Dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. A zase v knize Skutku je celá řada konkrétních příkladů, kdy tyto dary Bůh vlastně dal apoštolům, používal je. A když se podíváte vůbec na Ježíšovu službu, tak můžete tam vidět konkrétně taky duchovní dary, například v Janově ve 4. kapitole, kdy Ježíš se tam bavil s tou ženou u studny, nejdřív si tam povídali o vodě, kdo má žízeň, kdo nemá žízeň. A potom Ježíš úplně přirozeně vkročil do toho nadpřirozená, když řekl té ženě, zavolej svýho manžela, a ona říká, nemám žádného muže, a Ježíš potom jí vlastně měl slovo poznání a říkal, jo, já vím, měla jsi jich 5 a ten, který máš teď, ten ani dokonce není tvůj manžel. A Bible říká, že na základě tohoto konkrétního slova poznání ona uvěřila a šla a kázala celému městu, že potkala Mesiáše. To znamená, že jeden způsob, jak nás Duch Svatý může používat, že jsme smělí v tom zvěstovat evangelium. A pak jsou ty další, které na začátku vypadají tak úplně přirozeně nějakým rozhovoru. Najednou pán nám něco zjeví, to slovo poznání, slovo moudrosti, proroctví, proto, aby někoho konkrétně povzbudil. A zeptám se, kdo z vás máte s tím někdy v životě zkušenost, že jste měli nějaký prorocký vhled, že vám Bůh něco ukázal nadpřirozeně, nebo že jste měli pro někoho takovýhle osobní slovo. Kolik tady máme takových odvážlivců? Jo. A jak to bylo, když jsme měli někomu to slovo říct? Bylo to takový, že prostě si měl 100% jistotu, věděl si, jo, prostě to je ono, já mu řeknu tohle slovo, a nebo to spíš někdy je takový malinko nesmělý, že si nejsme jistý a teď si říkám, je to ze mě, nebo je to z Boha, mluví to Bůh, nebo jsem si to vsugeroval, jo, to je jako když pán nás povzbuzuje, aby jsme šli za někým říct mu o pánu, tak někdy si říkáme, co když to je jenom můj nápad, co když to vlastně není jakoby to od Boha, tak s tím proroctvím, slovem moudrosti, slovem poznání, to je někdy taky takový, protože Bible říká, že ty duchovní dary se používají na základě víry, že já vlastně musím taky uvěřit tomu, že pán mě dává to slovo pro někoho a že chce, abych za ním šel a řekl mu, jako čeká tě dobrá budoucnost. Dožiješ se vysokýho věku a to teď tady cítím pro Zdendu, jo, že nevím, jestli tady chceš být dlouho. A to je dobře, jo? Jestli to je v souladu, protože když máme pro někoho nějaké slovo, mělo by to být vždycky v souladu s tím, ne že řeknu Zdendovi, budeš tady do 105 let, ať se ti to líbí nebo ne, jo? Protože máme někdy zkušenost, že někdo nám prorokoval nějaké věci nebo měl k nám nějaké slovo, které nebylo v souladu s tím, co vlastně my jsme vnímali, třeba Martine, cítím, že máš vody do Afriky, Martin řekne, jo. A tohle teď nebylo slovo poznání, ale mnozí z nás máme takovou zkušenost, že někdo použil ty slova nějak nesprávně, že nás to spíš třeba zaseklo. Jo. Nejhorší jsou ty proroctví, kdo by si měl koho vzít, nebo kdo by... Já jsem na to velmi, velmi opatrný a možná, že proto tady u nás taky moc ty duchovní dary neproudí, protože jsem zažil tolik vlastně bláznivých věcí v této oblasti. A tak je vždycky důležité si připomenout to, že jestli Ježíš to utěšitele dal nám toho ducha a vložil do nás to volání k otci, takže v první řadě, jestli má jet Martin do Afriky, tak to bude vidět on jako první. Jo. A bude to něco, co ve tvém srdci poroste. A potom třeba, když po nějaký době člověk má třeba nejistotu a říká si, mám tam, je to od Boha, není to od Boha, tak Bůh dává tyhle slova jako potvrzení, aby vlastně to, co už zasel do našeho srdce, aby jsme věděli, jo, tak asi prostě je to tak. A další způsob, jak Duch Svatý mluví, Duch Svatý mluví skrze sourozence naše taky v Kristu. A je to zajímavé, já jsem teď řešil jednu situaci, něco velice praktického, měl jsem dvě varianty a jednu jsem nechtěl vlastně, ale věděl jsem, že je to ta správná. A tak jsem si říkal, tak já zavolám třem lidem a svalně dám prostě tu svoji volbu jim jakoby předložím a svalně, co mi řeknou. Jo. A volal jsem jímu kamarádovi, který není křesťan, ale věděl jsem, že jako, věděl jsem trošku, jaký má názor, a tak on mi to řekl a řekl, to jsem ti neudělal radost, co? A já jsem řekl, no, udělal, protože jsi mi řekl to, co jsem nechtěl slyšet, ale právě proto jsem ti volal, abych vlastně udělal správný rozhodnutí. Takže někdy Duch Svatý používá i nevěřící, jo, když se podíváte do starého zákona, tak použil Balaamovu oslici, když ten prorok vlastně nechtěl jít, nechtěl dělat to, co měl, tak Bůh použil i to zvíře. Takže Duch Svatý může k nám mluvit i skrze moudrou radu někoho, kdo třeba osobně Pána nezná, ale určitě k nám může mluvit skrze sourozence v Kristu. A jako dostat potvrzení toho, co chci, není tak těžký, že jo? Protože sami si to dokážeme potvrdit, že to je super. Pak, když najdeme někoho, o kom víme, že má stejný názor, určitě. Ale někdy najít potvrzení, když se nám nechce vlastně udělat nějaké rozhodnutí, tak je to trochu složitější. A já jsem pak zjistil, že dokonce jsem dostal 4 potvrzení tady na tu otázku. Všechny byly stejné. A i tam, kde jsem čekal úplně jinou odpověď, tak jsem si říkal, díky Bože za to, že mluvíš. Amen. Takže ta slova moudrosti, slova poznání, proroctví vždycky by měla potvrdit to, co uvnitř člověk ví, že je správný, protože já věděl, jaký mám udělat rozhodnutí, ale nechtěl jsem ho. Moje hlava chtěla něco jiného, a takže rozhodnutí proběhlo, teď to nebudu rozebírat, bylo to něco technického, není to žádný, jako jestli odjedu na misi tamhle, na Aljašku, nevím, co takovýho. Takže duchovní dary. První krok je, pokud nejsem naplněn Duchem Svatým, tak jestli vůbec chci být naplněn Duchem Svatým, jestli rozumím, k čemu je to dobrý, proč bych měl být mít jeho plnost. A my vždycky, když ukazujeme naplnění Duchem Svatým, tak to připodobňujeme k tomu, že když přijmu Pána, tak je to, jako bych měl trošku vody ve sklenici. Češi řeknou, že je poloprázdná, Američani řeknou, že je poloplná. Jo, takže, no a potom, teď nevím, kam to tady vyleju. Na zem asi ty parkety to snesou. Že? Takže, no prostě, jednoduše. Jo. Plnost ducha. Tak nebudu se ptát, kdo dneska vnímáte plnost ducha. Už vás nebudu trápit. Haleluja. Takže plnost ducha. No, takhle jsme se znova narodili, Duch Svatý do nás vstoupil, no a potom my se modlíme, ta úroveň té boží přítomnosti v nás stoupá, modlíme se, žádáme o plnost ducha a teď najednou to začne prostě přetýkat. Jo. Takže takhle by to mělo nějak vypadat. Když jsme naplněni duchem, teď nevím, co s tím udělám, teď to budu muset vylejt na vás. Všude je voda. Takže když máme den letnic, tak první nabídka nebo otázka. Kdo ještě není naplněný Duchem Svatým a chtěl by být naplněn Duchem Svatým, jestli tady někdo takový. Jo? Tak jo, tak pojďme, kdo chcete být naplněn Duchem Svatým, pojďte sem, prosím, dopředu. Ostatní vás požádám, abyste se postavili v modlitbě a budeme se tady modlit se sestrou. Ještě někdo? Potřebujete být naplněn Duchem Svatým? Tak. Tak pojďte zvednout ruce k nebi. Haleluja. Tak já vás požádám, otočte se ke mně. A mohli bychom něco trošku hrát možná? Ty jste měl, viď? Ty jsi chtěl taky být naplněný Duchem? Ne. Tak jo. Haleluja. Tak ještě já řeknu vsuvku, jo. Jak většinou lidi jsou naplněni Duchem Svatým skrze vzkládání rukou? Někdy jsou naplněný o samotě, nebo když jenom tak se modlí. Já jsem byl naplněný tehdy krátce po svém obrácení. Byl jsem na takovém setkání s mým pastorem a tam jsme jenom chválili Boha, zpívali a najednou jsem začal říkat nějaký divný slova. A já jsem mu říkal, hele, mně se něco stalo, ze mě vychází nějaký divný slova, kterým nerozumím a myslel jsem si, že to je něco divného a on se začal hrozně smát a říkal, tak to jsi byl právě naplněn Duchem Svatým, tak to jenom nech proudit, ať to teče jako ta voda, co tady prostě lejeme. Jo. Když nějaký slovo, takový zvláštní člověk začne vnímat, tak ať to prostě nechá jenom, ať to teče, ať to proudí. Takže se nijak proto nemusím snažit nebo to usilovat, prostě jenom otevřít ústa, když budu dostávat takový slabiky nebo slova. Takže budeme se teď všichni modlit, kdo se modlíte v jazycích, to je projev právě toho ducha, tak se modlete a já se tady pomodlím se sestrou, můžu poprosit křesní jméno? Hana. Aby byla taky naplněná duchem. Haleluja. Sláva tobě. Haleluja. Duchu svatý, my tě vítáme dnes na tomhle místě. My tě rozněcujeme a děkujeme ti za to, že ty jsi nás naplnil a ty chceš dneska naplnit Hanu, aby mohla zažívat plnost tvého ducha, tvoji přítomnost, tvoji moc ve svém životě, aby mohla zažívat tu odvahu a smělost. Haleluja.
Sláva Bohu, takže svatý pracuje. Amen.
Sláva Ježíši. Tak. A kdo je nějaký takovej zatuhlej? Tam je to někdo zatuhlej. Tak pojďme zvednout ruce k nebi a pojďme chvilku se modlit v jazycích. Díky Ježíši. A my někdy jsme teď vlastně opatrný hodně k téhle modlitbě, protože se bojíme, aby jsme nebyli blázni, tak se moc nemodlíme v jazycích radši. Nebo aby lidi, když přijdou do církve, aby si nemysleli, že jsme šílenci. Tak když jsme uvěřili, tak jsme byli fakt šílený, jo. Řvali v jazycích, jsme měli modlitevní shromáždění, jeden bratr se vrátil, měl popraskaný žilky ve očích a jeho máma mu říkala, co se ti stalo? Já jsem říkal, měl rodící modlitbu, dostal takovou facku prostě za to, tak ty si ze mě budeš dělat srandu, já ti ukážu rodící modlitbu. Jo. Takže jsme hodně, hodně divoký a dneska už se tak nějak jakoby bojíme toho trošku, ale je to něco, co můžu začít a můžu s tím přestat kdykoliv. Není to, že jsem posedlej, že Bůh se mnou dělá něco, co já nechci, ale je to vlastně modlitební jazyk, kterým vyjádřuju věci k Bohu tehdy, když nevím, jak to vyjádřit svými slovy. Takže to je jeden projev toho ducha a někdy se stane, že se modlím modlitevním jazykem a někdo to dokáže vyložit, prostě vnímá, co ten Boží duch chce říct a apoštol Pavel mluví o tom, že takhle by se měly používat ty jazyky v církvi, protože v Korintu tam byli experti na modlitbu v jazycích, tam prostě řvali v jazycích, přišel někdo na shromáždění a někdo tam na něj dělal hodinu šibaraba, šabaraba a on odešel a nevěděl vůbec, jako k čemu je to dobrý. A apoštol Pavel říká, já se modlím v jazycích víc, než vy všichni dohromady, ale když jsem ve sboru, tak radši řeknu 3 srozumitelné slova. A když se někdo modlí ve sboru v jazycích, tak ať si taky modlí za to, ať k tomu má výklad, nebo ať někdo jiný má výklad, ať skrze to je církev budovaná. Takže jazyky, další způsob, jak může je pán používat, je, že skrze ně buduje církev, když je k tomu výklad. No a co budeme dělat teď? Teď budeme prorokovat. Kdo chcete prorokovat? Kdo chcete, aby vás používal, že budete mít k někomu nějaký slovo? Jo. Super. Tak jo. Haleluja. Takže když se teď jenom tak trošku otevřeme, tak pán nám dá slovo pro někoho tady. Haleluja. Je to taková odvaha, že jo, říct pán praví. Jo. A někdy už jenom, že to řeknu, tak pravý pán, tak mě to samotného dostane do takového napětí, že se toho začnu bát, takže já jsem to přestal dělat. Takhle to, jakoby, jo, pak cítím jako ten starozákonní prorok, že když řeknu něco špatně, že přijde oheň z nebe a spálí mě. Takže pak jsme tady měli takový tým, který se modlil a měl prorocký slovo a ty to vzali úplně tak jakoby lehce a říkali, tak cítím, že pán ti říká, že to děláš dobře. Jo. A prostě byl tam takový prostor pro to, aby ten člověk, který přijímá to slovo, aby s tím mohl souhlasit nebo nesouhlasit. Protože jak se vlastně může jo, tohle. Jo. jak se někdy může třeba zneužít to proroctví, že to nedává prostor tomu člověku, aby s tím nesouhlasil. A pak tady zní, jeď do Afriky teď, jo. Co činíš, činí rychle. A já jsem ale nechtěl vůbec jít do Afriky, já jsem chtěl být tady. Já myslím, že Bůh mě povolal tady do toho sboru. Takže to měřítko takový je často, jestli já můžu s tím souhlasit nebo nesouhlasit. Když se podíváte, tak Bůh nikdy nikoho vlastně nestrčil k tomu rozhodnutí. Jo. Jestli chci přijmout pána, musel jsem k tomu dozrát. Pán se mě ukazoval na cestě, ale nikdy mě nepřemohl jakoby, tím, že by mě donutil k tomu. Amen. A stejně tak tyhle duchovní dary nikdy nesmí být používaný jako nějaký donucovací prostředek. Proto, aby někdo dělal to, co chci já, nebo to, co si myslím, že chce Bůh. A mělo by to být, že se prostě modlím a teď přemýšlím o tom člověku a říkám si, pane, tak co máš prostě tady pro Tomáše? A pán říká, že ti dává velkou smělost a že tě moc miluje a že ti posílá prostě do cesty různý případy, protože máš prostě srdce pro ty lidi a chce tě použít, aby jsi ukázal na tu boží slávu. Haleluja. A pán ti říká, že uvolňuje tu smělost, uvolňuje ty dary a že se vlastně nemusíš vůbec bát, protože je to jeho biznis. Ty máš pro mě prorobet. Dobře. Mám to přečíst? Člověk, který tě miluje, tak nedopustí vidět tě trápit se a se srdcem rozbitým na milion kusů. Podá ti ruku, pomůže se zvednout a řekne, jsem tu pro tebe. 1. Janova 4.16. Pro mě, pro Radku a pro Roberta. Máme si to přebrat pro koho z nás, to je tak vidí. A to je takový prostě, jakoby je v tom svoboda. My si můžeme říct, je to pro mě, tak to beru, anebo já to nevnímám úplně. Takže takhle vlastně Duch Svatý je jemnej, jo, když se podíváte na ty období vlastně starý zákon, tak Bůh Otec a vypadá tam tak mocně, ale i přísně hodně. Pak Ježíš, Immanuel, Bůh s náma, ukázal tu boží lásku a potom Duch Svatý, když přichází, tak to je ta třetí osoba tý boží trojice, která jakoby měla tam tu teď nepochopte mě špatně, jo. Nebudu říkat, že Duch Svatý je žena, ale jakoby tam byla ta jemnější taková část boží, jo. Protože to je takový jemný hlas, který k nám mluví a i když máme pro někoho mít takhle slovo, haleluja, sláva pánu. teď tady mám něco pro Jardu. Jo. Jarda je po operaci. Haleluja. Sláva Ježíši. Kdo máte něco pro Jardu? Tak. Takže Duch Svatý byl vylitý, aby jsme měli smělost, aby jsme měli slovo jeden pro druhýho, povzbuzení. Bible říká, že když se scházíme, každý něco má. Někdo má píseň, my jsme jich měli už 7 dneska. Někdo má slovo, někdo má žalm, někdo má proroctví. A vlastně tohleto slovo, to je vlastně daný k budování církve. Duchovní dary jsou daný k budování církve. A v první epištole Korinským 14, tam je napsáno, že máme žádat duchovních darů a zejména to, abychom prorokovali, protože když prorokujeme, tak mluvíme potěšení, povzbuzení, někdy i nápravu. Amen. Pojďme se tam ještě podívat. 14. Pardon. 14. kapitola 1. epištoly Korinským. Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu, je puzen duchem, ale nikdo mu nerozumí. Jo? Takže tady je vysvětlení vlastně těch jazyků. Mluvíme k Bohu, Bůh nás k tomu pudí, my se rozněcujeme. Co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Tady je přesně to, co jsem před chvilkou tady jsem zmiňoval. Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra, pokud nevydají jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje. A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje, stejné je to s vámi, nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká, vždyť budete mluvit do větru. 13. verš, kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit. Budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdyby se totiž dobročil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne amen ke tvému díku činění, když neví, co říkáš. Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni. V církvi bych, ale pro poučení druhých raději promluvil 5 slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích a tak dál. Tak pojďme ještě chvíli zpívat Bohu, budem uctívat Pána a můžete se modlit v jazycích, nebo chválit, nebo přemýšlet, jestli máte ještě pro někoho slovo a dáme Bohu skrze to slávu.